Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 30 minutave në vazhdim ju ftoj të ndiqni. Dita ndërkombëtare e të pagjeturve gjen Kosovën me 1770 persona të zhdukur. Amnesty International kritikon qeveritë e Ballkanit se nuk kanë hetuar zhdukjet dhe rrëmbimet. Heqja e mbikëqyrjes hap rrugë të re për Kosovën, deklaron në Prishtinë presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani. Zyrtarët në Beograd shprehen të gatshëm për marrëveshje historike me shqiptarët. SBA ndihmon Maqedoninë në luftën kundër krimit të organizuar. Ban Ki-moon kritikon Iranin për shkak të mohimit të Holokaustit. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Së pari ndjekim Fatmir Bujupin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka përsëritur sot qëndrimin e saj se është përgjegjësia e liderëve të partive politike që të gjejnë zgjidhje për marrëveshjen e tyre dhe sa saj nuk e lejohet të paraqes dorëheqje nga posti i presidentes. Është çështje e partive politike apo e subjekteve politike në shkruese të marrëveshjes politike që të gjejnë modalitet që të gjejnë unitetin në zbatimin e kësaj marrëveshjeje, tha Jahjaga dhe shtoi se dorëheqja nuk është e parapar as me marrëveshjen politike e as me amandamentet e propozuara kushtetuese, dhe se është e përkushtuar ta respektoj kushtetutën dhe ligjet e vendit. Këto komente, presidentja Jahjaga i bëri sot pas takimit në Prishtinë me presidentin e Shqipërisë, Bujar Nishani. Mbështetja shteteve të bashkuara është jashtë zakonisht e domosdoshme për zhvillimet pozitive në Kosovë, qoftë në planin e rendit dhe ligjit, në planin politik dhe atë ekonomik, tha sot të zëvendës kryeministri dhe ministri drejtësisë i Kosovës, Hajreddin Kuçi, në takimin e parë me ambasadorën e re të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy Ann Jacobson. Më tutje, siç ka njoftuar Ministria Drejtësisë, zoti Kuçi është shprehur se institucionet dhe populli i Kosovës janë shumë mirënjohës për ndihmën që kanë marrë nga Shtetet e Bashkuara. Ambasadorja Jacobson ka siguruar ministrin Kuçi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ofrojnë mbështetje të fortë për institucionet e Kosovës dhe në veçanti për Ministrinë e Drejtësisë përmes USAID, por edhe përmes Departamentit të Drejtësisë. Kandidati Republikan për zëvendës president amerikan në Paul Ryan ka premtuar kthesë për Shtetet e Bashkuara gjatë fjalimit të tij në konventin e partisë në Tampa të Floridës.
After 4 years of getting the runaround, America needs a turnaround and the man for the job is Governor Mitt Romney.
Pas 4 viteve të këqija, Amerikës i duhet kthesë dhe njeriu për këtë punë është guvernatori Mitt Romney, tha Ryan në mbrëmë vonë. Kongresmeni nga Wisconsin tha se i nominuar i republikan për president Mitt Romney nuk do të shmanget çështjeve të vështira. Zoti Ryan është autori planit republikan të buxhetit të Shteteve të Bashkuara, sipas të cilit parashihen shkurtime të mëdha dhe programe sociale. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur zgënjim pas refuzimit të apelit të ish-kryeministres së Ukrainës Julia Timoshenko kundër dënimit prej 7 vitesh burg për keqpërdorim të pozitës. Një gjykatë e lartë në Ukrainë refuzoi ankesën e Timoshenko se dje në Kiev. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, i ka përsëritur shqetësimet amerikane për motivet politike të këtij rasti në Ukrainë. Më herët Michael Mann, zëdhënës i Bashkimit Evropian, ka kërkuar nga autoritetet e këtij vendi që të shqyrtojnë efektet e drejtësisë selektive. 5 ushtarë të Australisë janë vrarë në 2 incidente të ndara në Afganistan. Kryeministrja Julia Gillard vlerësoi se kjo ishte dita më vdekjeprurëse për ushtarët e Australisë prej fillimit të luftës në Afganistan. Ushtria Australisë tha se 3 pjesëtarë të saj janë vrarë dhe 2 të tjerë ishin plagosur, kur një person me uniform të armatës afgane hapi zjarr kundër ushtarëve në bazën në provincën Nuruzgan në mbrëmë vonë. Persone që ka hapur zjarr ka arritur të largohet. Ky ishte sulmi fundit në valën e të ashtu quajturave sulme të brendshme nga personat me uniform të forcave të sigurisë Afganistanit kundër trupave të jashtme. Në një incident tjetër, 2 ushtarë të Australisë e kanë humbur jetën sot pasi helikopteri i tyre është përplasur në provincën Helmand. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i ka kritikuar liderët iranian për atë që ai i ka përshkruar si komente mizore, me të cilat hedhet poshtë Holokausti dhe e drejta e Izraelit për të ekzistuar. Këto komente a i bëri sot në Teheran në samitin e të pa inkuadruarve. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si çdo gjuat edhe në hapje të emisionit, dita ndërkombëtare të zhdukurve si vjet ka gjetur Kosovën me 1770 persona të pagjetur. Familjarët kanë përsëritur thirrjet e tyre të vazhdueshme për autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare që të zbardhin fatin e më të dashurve të tyre. Sot ata kanë larguar fotografitë të zhdukurve, të cilat për më shumë se 7 vjet kanë qëndruar në rrethojat e ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Pas më shumë se 7 vjetësh në rrethojat e Kuvendit të Kosovës janë larguar fotografitë 1770 personave të pagjetur që nga pas lufta në Kosovë. Këto fotografi janë larguar nga vetë familjarët e të pagjeturve, të cilët kanë thënë se këtë veprim po e bëjnë për t'i vendosur në një vend më të veçantë. Në atë kohë fotografit ishin vendosur me shpresë se ky veprim do të trokasë në ndërgjegjen e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për ta marrë më seriozisht zbarrjen e fatit të pagjeturve. Edhe Nesrete Kumnova nga Gjakova ka larguar tani fotografinë e djalit të saj, i cili është në mesin e personave të pagjetur.
Kjo heqje e fotot me të dashur tan është shumë e dhimbshme, brengose, po heqje ti vendosim më mirë. Për t'ja hapu sytë institucioneve vendore dhe ndërkombëtare që t'i kërkojnë edhe ka 1770 qytetarë që ende në mungoj. Mesin e tyre kam edhe djalin e vetëm Albioni.
Në ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur është vendosur edhe gurthemeli një memoriali në të cilin do të vendosen emra dhe fotografitë të gjithë personave të pagjetur. Ky memorial do të jetë afër Kuvendit të Kosovës që sipas familjarëve të pagjetur ka për qëllim që t'ua kujton atyre që të bëjnë më shumë për zbardhjen e fatit të familjarëve të tyre. Në ditën ndërkombëtare të pagjeturve, kryeparlamentari i Kosovës Jakup Krasniqi ka thënë se kjo ditë tregon rrugën e vështirë dhe të dhimbshme që kanë pasur shumë popujt të botës e edhe Kosova. Duke kujtuar 1770 persona të pagjetur në Kosovë, kryeparlamentari Krasniqi ka kërkuar nga autoritetet e Serbisë që të japin informacione për vendodhjen e tyre.
Ne kemi obligim t'i përkujtojmë dhe t'i nderojmë. T'i përkujtojmë dhe vërtet kërkojmë nga ata që janë përgjegjës për atë që ka ndodhur për atë sa vitesh në Kosovë, të japin përgjegjësinë e tyre dhe të tregojnë vërtet për fatin e personave të pagjetur, për fatin e prindve tanë, vëllezërve dhe motrave tona.
Ndryshe në vitin 2010, Serbia kishte zbuluar një varë masiv në Rashk, vendbanim ky në jug të Serbisë, ku dyshohet se gjendën trupat e pajet rreth 250 shqiptarëve. Autoritetet kosovare në atë kohë kishin kërkuar që të jenë të pranishëm gjatë këtyre proceseve, por edhe pas 2 vjetësh Serbia vazhdon ta mbajë peng rastin e Rashkës. Për një varrezë masive po ashtu ishte dyshuar edhe në Kosovë në lokacionin Zhilivo të Vushtrisë. Pas 2 vjetësh puni intensive në këtë lokacion, hulumtimet kishin përfunduar në fillim të këtij muaji. Rasti ishte mbyllur dhe autoritetet mjekulligjore nuk kanë gjetur mbetje mortore njerëzish në këtë lokacion. Aktualisht në planin për hulumtime dhe gërmime për gjetjen e personave të pagjetur janë disa vende në hapësirën e Kosovës. Disa lokacione janë në rajonin e Mitrovicës në pjesën veriore, por rrethana dhe situata atje e pengon një ulumtim të till. Nga 1770 persona të pagjetur, shumica janë të përkatësisë etnike shqiptare dhe të tjera nga komunitetet pakic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizata për të drejtat e njeriut e Amnesty International ka kritikuar qeveritë Kroacisë, Bosnjës, Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Kosovës se kanë dështuar t'u përmbahen detyrimeve të tyre sipas ligjit ndërkombëtar për të hetuar dhe ndjekur penalisht zhdukjet dhe rrëmbimet me forcë. Në ditën ndërkombëtare të pagjeturve, rreth 14.000 persona nga territori i ish Jugosllavisë mbeten të zhdukur. Ndjekim në vazhdim për mbledhjen e dokumentit që ka publikuar Amnesty International. Që nga viti 1991 në Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq janë raportuar 34.700 persona të zhdukur nga territori i ish Jugosllavisë.
rreth 14.000 mbeten edhe sot të pagjetur. Nga ta, mbi 10.500 lidhen me konfliktin në Bosnjë, 2.400 me konfliktin në Kroaci dhe rreth 1.800 me konfliktin në Kosovë. Qeverite Kroacis, Bosnjës, Macedonis, Malit të Zi, Sërbis dhe Kosovës kanë dështuar t'ju përmbahen detyrimeve të tyre në ligjin ndërkombëtar për të hetuar dhe ndjekur penalisht zhdukjet dhe rëmbimet, vlerëson Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International në dokumentin me titull E drejta për të ditur. Sipas vlerësimeve të saj, edhe pse disa autor janë sjell para drejtësisë, shumë të tjerë mbeten të lirë. Qeverit vion dokumenti duhet të sigurojnë se të gjitha viktimat dhe familjet e tyre kanë qasje në drejtësi dhe, pa vonesa të tjera, marrin dëmshpërblimin adekuat për dëmin që kanë vuajtur. Viktimat e zhdukjes me forcë vijnë nga grupe të ndryshme etnike dhe nga të gjitha sferat e jetës. Ato përfshin burra, gra dhe fëmijë, thot Amnesty International, duke vënë në pas se trauma familjarëve për të zhdukurit nuk është shuar. Në pjesën për Kosovën, organizata kujton se Komiteti i Kryqit të Kuq ka listuar 3.600 persona të zhdukur gjatë konfliktit të vitit 1998-99 dhe në një periudhë të shkurtër pas tij. Viktimat kanë përfshirë më shumë se 3.000 shqiptarë të zhdukur me forcë nga ushtria sërbe, policia dhe forcat paramilitare. Ato po ashtu kanë përfshirë sërb, rom dhe pjesarë të komuniteteve pakic të cilët besohet se janë zhdukur nga shqiptarët e Kosovës, thuhet në dokumentin organizatës Amnesty International. Po si pas ti që nga viti 1999, trupat e rreth 1.800 personave të regjistruar si të zhdukur janë gjetur, identifikuar dhe u janë kthyer familjeve për varrim, ndërsa 1.797 të tjerë mbetën të zhdukur. Amnesty International kujton se në prill dhe në maj të vitit 1999, trupat e shqiptarëve të vrarë dhe të varrosur në Kosovë nga forcat sërbe janë zhvarrosur nga Ministria e Brendshme e Serbisë dhe janë transportuar në Serbi ku janë rivarrosur. Edhe pse disa nga këta trupa janë gjetur dhe u janë kthyer familjeve, pak nga autorët e zhdukjeve dhe rëmbimeve janë sjell para drejtësisë, vlerëson Amnesty International.
Kalojmë tani në zhvillimet të tjera. Me ftesë të presidentes Atifete Jahjaga, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani po zhvillon në Kosovë vizitën e parë shtetërore që nga zgjedhja në krye të shtetit. Nishani ka zhvilluar takime me zyrtar të lartë kosovar dhe ka shprehur bindjen se përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë do të hap rrugë të reja për Kosovën. Para deputeteve të kuvendit, Nishani është zotuar se Kosova do të jetë kryefjala e aktiviteteve të tij për shtimin e njohjeve të reja. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova e lirë, e pavarur, demokratike dhe sovrane është sot jo vetëm një realitet i pakthyeshëm, por një faktor i domosdoshëm për paqen, stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik në gjithë rajonin e Ballkanit, tha sot në Prishtinë presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani. Gjatë vizitës së tij të parë në Kosovë në cilësinë e presidentit, Nishani fillimisht është pritur me ceremoninë shtetërore nga presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga. Presidenti shqiptar tha se ndjehet i kënaqur që agjendën e tij jashtë vendit e ka nisur me vizitën në Kosovë.
Të qëroj të shpre të gjithë kënaqësi dhe nderin e veçantë që kam në vizitën time të parë si president i Shqipërisë, të cilën po e kryej në Kosovë.
Ndërkaq, duke ju referuar zhvillimeve të fundit në Kosovë, presidenti i Shqipërisë tha se heqja mbikëqyrjes për pavarësinë e Kosovës do të hap rrugë të reja për vendin.
Momenti i heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë për Kosovën është një moment tjetër historik i cili hap një rrugë të re për Kosovën, për qytetarët e saj, në konsolidimin e shtetit, në konsolidimin e institucioneve të saj, në zhvillimin e demokracisë dhe prosperitetit ekonomik. Natyrisht që marrëdhëniet e Shqipërisë me Kosovën kanë qenë të shkëlqyera dhe do të mbeten të tilla.
Ndërkohë, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, theksoi se institucionet e Kosovës dhe Shqipërisë do të vazhdojnë të bashkëpunojnë gjithnjë më shumë në të mirën e të dyja vendeve në ecjet e përbashkëta në rrugën e integrimeve ndërkombëtare.
Plotësisht u pajtua që përkraja e shtetit shqiptar do të vazhdojë edhe në të ardhmen, sidomos në lobimin e mbetutjeshëm të njohjes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, në antarësimin e Kosovës në të gjitha organizatat rajonale dhe globale, si dhe në përfaqësimin e Kosovës në vendet e treta dhe në rrugën tonë të integrimeve euroatlantike.
Presidenti shqiptar pas takimit me presidentin Yahya Aga është takuar edhe me kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetaren e kuvendit Jakup Krasniqi. Pas këtyre takimeve, presidenti Nishani ka mbajtur një fjalim para deputetëve të kuvendit të Kosovës, duke u shprehur se deputetët, shoqëria civile, institucionet kanë meritat që Kosova, edhe pse shtetëri, të mos konsiderohet i tillë për shkak të arritjeve, por sipas tij tani është koha kur kërkohet shumë.
Në një demokraci parlamentare, parlamenti është zemra e demokracisë, kuvendi ku prodhohen ligjet që vijnë në themel të demokracisë dhe shtetit ligjor. Mbetem thellësisht i bindur se ju do të vazhdoni të gjeni kurajon qytetare për të ngritur mbi motivet politike dhe të gjeni konsensusin e nevojshëm për çështje me interes kombëtar dhe në interes të qytetarëve Kosovës. Me punën tuaj serioze dhe me përkushtimin tuaj, ju do të shërbeni qytetarëve të Kosovës, të çdo etnie dhe përkatësie fetare.
Presidenti Nishani tha se asnjëherë nuk duhet haruar të respektojmë sakrificat, vuajtjet, momentet e mbijetesës për ata që u flijuan për liri dhe dinitet. Përmes kësaj kujtese, tha ai, ne shkojmë drejt së ardhmes. Duke folur për mundësinë e një dialogu të rinë mes të Kosovës dhe Serbisë, Nishani tha se virtyti shqiptarëve ka qenë gjithmonë dialogu dhe qasja për komunikim.
Bazuar në këtë filozofi, Shqipëria mbështet tërësisht bisedimet Kosovë-Serbi për çështjet praktike, si dy shtetet pavarura dhe sovran. Mbështet gjithashtu vijat e kuqe që ka vënë qeveria e Kosovës. Marrëveshjet e arritura duhet zbatohen qartë, pa ekuivoke, sa më shpejt dhe me garanci ndërkombëtare, që të sigurojnë pjesëmarrjen e Kosovës në forumet rajonale dhe më gjerë.
Theksoi para deputetëve presidenti shqiptar duke shtuar se çështja e statusit dhe kufive të saj është mbyllur. Gjatë fjalimit të tij, Nishani tha se forcimi i faktorit shqiptar duhet parë jo si kërcënim, por si siguri për paqen në rajon dhe shtoi se shqiptarët do të jenë së bashku në Bashkimin Evropian.
Ne shqiptarët, ndonse të ndarë në disa shtete, kemi një rrugëtim të përbashkët, të vështirë, por vetëm me një alternativë, integrimin evropian. Ne jemi dhe duhet jemi së bashku në një betejë për të fituar kohën.
Tha Nishani dhe shtoi se Tirana do të angazhohet të lobojë në vazhdimsi për njohje të reja të Kosovës. Presidenti Nishani takoi sot edhe liderin e partisë më të madhe opozitare të LDK-s, Isa Mustafën, derisa ka vizituar familjen e presidentit Rugova dhe ka bërë homazhe te varri i tij. Presidenti Nishani vazhdon edhe nesër vizitën e tij në Republikën e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtar të Bashkimit Evropian kanë përsëritur sërish thirrjet për Serbinë që të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën dhe të zbatojë marrëveshjet e arritura në dialog, si kusht për të avancuar drejt BE-s. Ndërkaq zyrtar të Serbisë kanë shprehur gatishmërinë e tyre për marrëveshje historike me shqiptarët, ashtu si edhe për të hyrë në bisedime politike me Kosovën. Për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Komisioneri për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fille ka thënë sot në Bruxelles se rruga drejt nisjes së negociatave për antarësimin e Serbisë në BE çon vetëm përmes normalizimit të raporteve me Kosovën dhe zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur deri më tani në dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Fille ka bërë këto komente pasi takimit që ka patur me zëvendës kryeministren e Serbisë që është edhe ministre për integrime evropiane, Suzana Grubješić. Fille ka thënë se Bashkimi Evropian është i përkushtuar që të ndihmojë të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit përfshirë edhe Serbinë në procesin e integrimeve evropiane. Ai ka thënë se komisioni pritet që në tetor të jetë mendimin e tij se ai ka përmbushur Serbia kriteret dhe prioritetet e caktuara vitin e shkuar, kur Serbisi është sugjeruar dhënia e statusit kandidatit. Zëvendës kryeministra e qeverisë së Serbisë ka shprehur gatishmërinë e qeverisë së saj që të zbatojë të gjitha marrëveshjet që janë arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ajo ka thënë se kjo qeveri, sipas saj, është interesuar jo vetëm të vazhdojë, por edhe të përforcojë procesin e integrimeve evropiane. Ajo ka thënë se Serbia është e gatshme për një marrëveshje si ajo historike me shqiptarët, pa të cilën sipas saj nuk është e mundur të ketë një stabilitet dhe paqe afatgjate në rajonin e Ballkanit. Por tha ajo, si pas Beogradit, duhet të gjithet një zgjidhje e cila të të ishte në dobi të të gjitha palëve. Ajo po ashtu ka theksuar se qeveria e Serbisë dhe presidenti Nikolić janë të gatshëm që të niset një dialog politik në mes të Serbisë dhe si që shprejhë shqiptarve të Kosovës. Pa dialogun politik nuk është e mundur të arrihet një zgjidhje e qëndrueshme afatgjate, tha ajo. Javën që vjen në Bruxelles do të qëndroj edhe kryeministri i ri i Serbisë Ivica Dačić, i cili pritet të bisedoj me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian. Nga diplomatët e BE-s është paralajmëruar se aty do t'i parashtrohen edhe disa ide që ka Bashkimi Evropian për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, dialog i cili pritet të ngritet në nivel më të lartë politik. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palohaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Kuvendi komunal i Lipjanit ka ndërprerë kontratat për disa kompani përfituese nga koncesionimi i tokës në këtë anë. Zyrtarët e kësaj komune thonë se kompanitë nuk kanë realizuar projektet e paraqitura në kontratë. Disa prej tyre madje thuhet se kanë tjetërsuar pronën në mënyrë të paligjshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Komuna Lipjanit ka ndërprerë kontratat për 4 kompani përfituese nga koncesionimi pronës së paluajtshme shoqërore. Që nga viti 2006, kjo komunë ka dhënë 37 hektar tokë me koncesion e që gjysma nuk kanë filluar zbatimin e projekteve të paraqitura në kontratë. Madje disa parcelave u është ndëruar pronari pa informimin e zyrtarëve të prokurimit. Vetëm pas hulumtimit të Radios Evropa e Lirë, zyrtarët e kësaj komune kanë kuptuar dhe stopuar punimet. Kjo ka ndodhur në muajin mars të këtij viti. Por tashmë zyrtarët e kësaj komune njoftojnë se kanë ndërprerë kontratat për 4 operatorë. Ragib Zeynullahu, shef i zyrës së prokurimit në komunën e Lipjarit, i cili asçi ka qenë në dieni për parregullsitë e ndodhura në komunë, tregon operatorët të cilëve ju është ndërprerë kontrata.
Fjala është për Standard Benzin, Sodovina, Puntori, B Inxhinieringu.
Këtë konfirmon edhe kryetari komunës e Lipjanit, Shukri Buja.
Gjitha firmat që kanë plotësuar pas kontrollit nga menaxherët e projekteve, ju është bën njoftimi që do t'ju shkputet kontratat.
Ndryshe një parcel prej siç thuhet në kontratë, 3.81 hektar tokë në koniu të Lipjanit, në tenderin e shpallur në vitin 2009, përfitues të shfrytëzimit të kësaj parcele kanë qenë dy kompani, Puntori dhe B Inxhiniering. Kompani këto që tashmë janë të shuara dhe pa mundësi të kontaktojnë me pronarët e tyre. Ndërkaq si shfrytëzuesi sipërfaqes prej rreth 4 hektarësh tokë në fletën poseduese, të cilën e kishte parë Radio Evropa Lirë në prezencën e tre punonjësve të zyrës për kadastër, figuronte emri Universitetit të Shkencave Mjekësore Rezonanca. Këtë për Radio Evropa Lirë pati pranuar edhe pronari Rezonancës Ramadan Idrizaj, duke thënë se ka blerë aksionet e kompanisë Puntori dhe B Engineering, me që këta të fundit nuk kanë pasur kapital për realizimin e projektit. Ndërsa Ramadan Idrizaj, pronari Rezonancës, shkurt pranon se u është shkëputur kontrata.
U mor prona e di, çka tash?
Edhe Zënullahu thotë se edhe kjo parcelë është kthyer në pronësi të komunës.
Pratulin një qorë që ka posë për fora nëse s'ka bëjt ka qenë lejnë një ingo, ka kry punë edhe ka mërë një hapë të jo leshëm që ka shëndëru pronën në mirë religjore edhe këmbu kërkesë që aja pronë më kthyer në komunës edhe u kthyer.
Subjekti tjetër përfitues në vitin 2006 ka qenë NTP Standard Benz. Ky subjekt është përblyer me 1.5 hektar tokë për ndërtim në një qendrë tregtare dhe veprimtari shërbyese tipit McDonald's. Ndërkaq në njoftimin për shkëputje të kontratës të zyrës së prokurimit, nënshkruar nga drejtori i saj Ragib Zeynullahu, thuhet se në bazë të kontratës, subjekti në fjalë ka qenë i obliguar që t'i përmbat planit të dinamikës për realizimin e projektit. Mirpo nuk ka ndërmarrë asnjë hap konkret për zbatimin e kontratës së nënshkruar dhe në njoftim citohet se ne si autoritet kontraktues në interpretim të nenit 9 të kontratës e kemi njoftuar dhe jemi të detyruar ta shkëputim këtë kontratë dhe nga momenti që pranonë këtë njoftim konsiderojmë se kontrata është shkëputur. Por Fahri Redkuceri, pronari Standard Benzit, pohon se zyrtarisht nuk ka marrë ndonjë njoftim.
Disa i kanë njoftuar, ne s'kam pasi njoftimin s'u marr ala, unë kam bën një kërkesë për vazhdimin e çasaj kontrate. Edhe ja u kumë qitë arsia për çka për vazhdoj, tash jëmë gati me implementu projektin, edhe tash është në rishë qërtim dhe onda ime.
Në anën tjetër dhe pse në njoftimin e komunës thuhet se kontrata shkëputur me ndërmarjen tjetër në TP Kalaja dhe SHPK Toni, këta të fundit pohojnë se kontratën e kanë shkëputur me vetë dëshirë. Fejzula Lushtaku, përfaqësues si kësaj kompanie, thotë se në mungesë të mjeteve materiale, ka vendosur të tërhiqet nga parcela prej 1 hektarësh, kontratë kjo nënshkruar me komunën e Lipjanit.
Për shkak të njoftimit nga kullani komunal i Lipjanit, që ose do të investosh, Edhepse kum kemi pagu e kokshtat, nuk kom pas mundësi të investoj, kështu që unë me vetë dëshirim të rjek nga këke e Lipjanit, kjo të tëra.
Komuna Lipjanit në vitin 2006 ka dhënë me koncesion 20 hektar tokë për 99 vjetë shfrytëzim. Si pas ligjit, për procedurën e dhënjes me koncesion, autoritetet kontraktuese mund të shkëpusin apo marrin përsi për projektin nëse koncesionari nuk i përmbush detyrimet kryesore që ka në kuadër të kontratës e koncesionit dhe nuk vazhdon me përmbushjen e detyrimeve brenda një afati të arsyeshëm, pasi që të ketë marrë vërejtjen nga autoriteti kontraktues për ta bërë këtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Lipjani, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë zhvillimin e kapaciteteve dhe të institucioneve të Maqedonisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Një gjë e tillë parashihet me nënshkrimin e një marrëveshje në Shkup nga ambasadori amerikan Paul Wallers dhe ministrat e punëve të brendshme dhe të drejtësisë Gordana Jankulovska dhe Blerim Bexheti. Isuf Kadriu raporton për Të Tjera Holci.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të përkushtuara për të ndihmuar Maqedoninë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, kështu ka deklaruar ambasadori amerikan në Shkup Paul Wallers pas nënshkrimit të marrëveshjes për zbatimin e ligjit me ministrat të drejtësisë dhe të punëve të brendshme Blerim Bexheti dhe Gordana Jankulovska. Marrëveshja kryesisht i dedikohet të ndihmës së gjithanshme për sektorët e ndryshëm të drejtësisë që vlerësojnë edhe hallkat më të dobta në luftën kundër dukurive negative.
An independent judiciary, free and independent media and strong civil society are vital cornerstones for all democracies.
Pavarësia e gjykatave, mediat e lira dhe të pavarura dhe shoqëria e fuqishme qytetare janë të një rëndësie vitale për të gjitha demokracitë. Andaj edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë partner të fuqishëm në zhvillimin e tyre në Maqedoni. SBA-t kanë detektuar dhe përshëndetur hapat që kanë ndërmarrë Maqedonia në përmirësimin e kornizës ligjore përmes ligjit të ri për procedurë penale dhe masave tjera për rritjen e efikasitetit gjyqësor, si dhe të policisë, prokurorëve dhe gjykatësve. Përpjekjet për rritjen e pavarësisë së pushtetit gjyqësor janë rrjedhë edhe sipër. U shpreh ambasadori Wallers se sipas të cilit vetëm me zbatimin e së drejtës mund të arrihet sukses në zbatimin dhe parandalimin e korrupsionit dhe krimit organizuar në përputhje me standardet euroatlantike. Ministri i Drejtësisë Blerim Bexheti në nënshkrimin e marrëveshjes me SBA-t për zbatimin e ligjit e ka vlerësuar si një ditë e veçantë për institucionet gjyqësore të Maqedonisë.
Dita e sotme shënon vazhdimsinë e bashkëpunimit tonë me qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fushën e të drejtës penale. Ju siguroj që zbatimi i aktiviteteve të përshkruara në pëlqimin që kam nënshkruar vetëm do të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të institucioneve tona për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, i cili një herë është edhe prioriteti i ni.
Deklaroi ministri Bexheti. Ndërkohë ministrja e punëve të brendshme Gordana Jankulovska tha se forcimi i kapaciteteve të institucioneve është me rëndësi etike për luftimin e dukurive negative, andaj marrëveshja si pasaj do të ndikojë në arritjen e këtij qëllimi të qeverisë së Maqedonisë.
Vladenje të na pravoto e vërven interes në makedonskata država i nezinite građan.
Sundimi i ligjit është interesi kryesor i shtetit Maqedonas dhe i qytetarëve të tij. Jam më së e bindur se në periudhën e vazhdim të gjitha këto mbështetje në donacione dhe në ndihmën profesionale do të shfrytëzohen në mënyrën më të mirë të mundshme nga Ministria e Punëve të Brendshme, u shpreh Jankulovska. Ndryshe, forcimi i kapaciteteve të institucioneve me qëllim rritjen e sundimit të së drejtës në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është të theksuar në vazhdimësi edhe në raportet e Komisionit Evropian për Maqedoninë, e cila përkundër miratimit rregullativës ligjore ngec në aspekt të pavarësisë së pushtetit gjyqësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Dita ndërkombëtare të pagjeturve gjen Kosovën me 1770 persona të zhdukur. Heqja e mbikëqyrjes sa prukë të re për Kosovën deklaron në Prishtinë presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani. Zyrtarët në Beograd shprehen të gatshëm për marrëveshje historike me shqiptarët. Ban Ki-moon kritikon Iranin për shkak të mohimit të Holokaustit. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.